مالك إلا برضه، لكن وحاير المال اسكو حر.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 6 na nusu mchana. Haujambo msikilizaji, popote pale unaposikiliza matangazo yetu. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Karibu katika matangazo yetu ya leo jioni, Septemba 6 mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizo nazo wakati huu, mahakama ya kijeshi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, inaanza kuwasikiliza makamanda na wanajeshi waliohusika katika mauaji ya raia zaidi ya 40 kwenye mji wa Goma.
Tunataka yale ambayo majamaa zinataka ni kwamba uhaki utendeke, justisi ifanyike kwa ajili yao, kwa sababu wamepatwa shida hizo, wamepoteza watu, wamepoteza vitu, na hawezi wakajifanyia sheria wenyewe.
Katika taarifa nyingine, madereva wa vyombo vya usafiri nchini Tanzania wanaitaka serikali kutatua changamoto ya ongezeko la bei ya mafuta nchini humo, huku wachumi na wanasiasa wakiishauri serikali kuboresha nishati mbadala ya gesi asilia.
Mimi naishauri serikali kwa kweli tuangalie kwa jicho la huruma, hata sisi madereva, na kuangalia jinsi gani mafuta watayabara yasiwe yanapanda mara kwa mara. Mwezi huu yamepanda, yakishuka, yakipanda yanapanda juu zaidi, lakini anaposhuka anashuka shilingi 100. Naishauri serikali hebu liangalie hili kwa kina.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika matangazo haya ya dakika 30. Ninampisha Patrick Ndwimana ambaye anakusomea habari za dunia.
Mamia ya familia zimekimbia leo Jumatano kutoka kitongoji kimoja mjini Khartoum, ambako shambulizi la makombora la jeshi la Sudan limeua raia 19 Jumanne jioni, wanaharakati na wakazi wameliambia shirika la habari la AFP. Watu waliokimbia wanajumuishwa kwenye idadi ya karibu watu milioni 2.8 ambao tayari walihama makazi yao kutoka mji mkuu wa Sudan, ambao ulikuwa na takriban wakazi milioni 5 kabla ya vita kuzuka Aprili 15 kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha dharura cha Rapid Support Forces, RSF. Mkazi ambaye hakutaka jina lake litajwe kwa sababu za kiusalama ameiambia AFP kwamba mamia ya familia zilikimbia kutoka Umbada, wilaya ya mji pacha wa Khartoum wa Omdurman. Jeshi la Sudan linadhibiti anga juu ya mji wa Khartoum na limefanya mara kwa mara mashambulizi ya anga, huku wapiganaji wa RSF wakidhibiti mitaa ya Khartoum. Kundi la wanaharakati wa Ombada Jumanne jioni lilisema jeshi lilishambulia kwa makombora na ndege zisizo na rubani ngome za wanamgambo wa RSF. Mashambulizi ya jeshi hayakupiga malengo waliotarajia, na hivyo raia 19 waliuawa, kundi hilo limeongeza katika taarifa yake kwenye Facebook. Viongozi wa Afrika Mashariki Jumanne walikubaliana kuongeza muda wa kikosi cha Afrika Mashariki kilichopelekwa kukomesha ghasia katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jumuiya ya Afrika Mashariki yenye nchi wanachama 7 ilipeleka kwa mara ya kwanza wanajeshi katika eneo hilo lenye mzozo mwezi Novemba mwaka jana, baada ya uasi wa kundi la M23 kuibuka tena. Taarifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki iliyotolewa jana Jumanne baada ya mkutano wa mjini Nairobi ilisema marais wa nchi wamekubaliana kuongeza muda wa mamlaka ya kikosi cha kikanda kinachojulikana kama EACRF hadi tarehe 8 Disemba, ikisubiriwa ripoti ya tathmini. Mustakabali wa kupelekwa kwa wanajeshi hao ulikuwa mashakani baada ya rais wa DRC Felix Tshisekedi kukikosoa kikosi hicho, lakini Jumuiya ya Afrika Mashariki iliamua mwezi Juni wanajeshi hao wabaki huko kwa miezi mingine 3. Makundi mengi yenye silaha yanavuruga usalama katika eneo la mashariki mwa DRC lenye utajiri wa madini, ukiwa urithi wa vita vya kikanda ambavyo vilipamba moto katika miaka 1990 na 2000. Mahakama ya rufaa ya Nigeria leo Jumatano ilitarajiwa kutoa uamuzi kuhusu ombi la upinzani la kubatilisha ushindi wa rais Bola Tinubu katika uchaguzi uliopita, uamuzi ambao ulikuwa unasubiriwa kwa hamu. Majaji watano wa mahakama ya Abuja wamekuwa kijadiliana kwa miezi kadhaa kesi za vyama vya upinzani vya People's Democratic Party PDP na Labour Party vinavyodai kasoro zilizojitokeza katika mamlaka ya uchaguzi, wizi wa kura na madai kwamba Tinubu hakustahili kugombea. Katika kinyang'anyiro chenye upinzani mkali, gavana wa zamani wa Lagos Tinubu alipata 37% ya kura katika uchaguzi wa Februari 25 akiwashinda Atiku Abubakar wa PDP na Peter Obi wa chama cha Labour na kupata urais katika taifa hilo lenye watu wengi barani Afrika. Taarifa zilizotufikia hivi punde ni kwamba mahakama hiyo imetupilia mbali ombi la chama cha Labour. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amekutana na waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba katika ziara ya kushtukiza mjini Kiev. Amesema ziara hiyo imeonyesha dhamira ya Washington kuendelea kuisaidia Ukraine kupambana na uvamizi wa Russia. Mkamiti Kibayasi anaripoti kamili.
Ziara hiyo ambayo ni ya nne tangu kuanza kwa uvamizi wa Moscow inakuja wakati Kiev imetaja mafanikio kadhaa wiki hii katika kukabiliana na shinikizo la kurudisha nyuma vikosi vya Russia. Wakati afisa huyo angazi ya juu wa Marekani akiwasili, jeshi la Kiev lilisema linashinikiza operesheni za kijeshi kuelekea mji wa mashariki mwa Ukraine ulioharibiwa na vita wa Bakhmut ambao uliangukia kwa vikosi vya Russia hapo mwezi Mei, na mji wa kusini wa Melitopol unaokaliwa kimabavu na Moscow. Tumeona maendeleo mazuri katika mapambano dhidi ya rushwa. Inatia moyo sana, anasema Blinken, akimaanisha kampeni ya Kiev ya kurudisha nyuma vikosi vya Russia. Vikosi vya Ukraine pia vimedai ushindi wa kimkakati katika upande wa kusini, vikisema kwamba vimepata njia ya kusonga mbele zaidi kuelekea Crimea inayodhibitiwa na Moscow. Ziara hiyo pia inakuja wakati wa mabadiliko ya kuanzishwa kwa jeshi la Kiev siku kadhaa baada ya rais Volodymyr Zelensky kumfukuza kazi waziri wa ulinzi Oleksiy Reznikov ambaye alihudumu wakati wote wa uvamizi wa Russia baada ya shutuma za rushwa katika mikataba ya wizara ya ulinzi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Uingereza leo imesema italitangaza kundi la mamluki la Russia Wagner kama kundi la kigaidi. Serikali imesema itawasilisha agizo bungeni na ikiwa litaidhinishwa itakuwa ni kinyume cha sheria kuwa mwanachama au kuliunga mkono kundi hilo. Agizo hilo litairuhusu pia serikali kukamata mali za kundi la Wagner. Mahakama nchini Myanmar inayoongozwa na jeshi leo Jumatano imemhukumu waandishi wa habari mpiga picha kifungo cha miaka 20 jela, mwajiri wake amesema, ikiwa kifungo cha muda mrefu zaidi kilichotolewa dhidi ya mwanahabari tangu mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2001. Sai Zaouthaik alikamatwa mwishoni mwa mwezi Mei katika jimbo la Rakhine wakati akiripoti kuhusu athari za kimbunga kiitwacho Mocha.
Na mkutano wa siku tatu wa hali ya hewa barani Afrika unaofanyika Nairobi, Kenya umekamilika leo, huku wadau mbalimbali wakiwemo serikali, sekta binafsi, benki za kimataifa na wahisani wakitoa ahadi kubwa za jumla ya dola bilioni 23 kwa ajili ya ukuaji wa kijani, kupunguza na kukabiliana na hali hiyo kote barani Afrika. Ili kufahamu kwa kina, tunaungana na Kenneth Wandera kutoka Nairobi kwa ripoti kamili.
African leaders from government and the private sector, as well as academic, scientific, technological...
Mkutano huu wa kilele wa hali ya hewa barani Afrika umeidhinisha azimio la Nairobi kama mkakati wa pamoja na msimamo wa Afrika kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa na kutumika kama msingi wa mazungumzo yao kwenye mkutano wa hali ya hewa COP28. utakaofanyika Dubai mwezi Novemba kama sehemu ya kufanikisha nguvu za pamoja za kukabili mabadiliko ya tabia nchi na kutoa ufadhili unaohitajika kuimarisha nguvu za kijamii kukabili athari za mabadiliko hayo pamoja na mishtuko mingine. Viongozi wa Afrika, wadau mbalimbali zikiwemo serikali, sekta binafsi, benki za kimataifa na wahisani wametoa ahadi ya kuchanga jumla ya dola bilioni 23 za Kimarekani kufadhili ukuaji wa kijani, kupunguza na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kote barani Afrika, na kuonyesha kujitolea kwa kina kwa mustakabali endelevu wa Afrika na mifumo ya nishati. Ikiwiana na azimio la Nairobi, viongozi hao wametia saini mkataba wa hidrojeni ya kijani na Umoja wa Ulaya kuendeleza na kuharakisha utengenezaji wa kijani kama mfumo wa uzalishaji wa shughuli rafiki kwa mazingira, ambapo wafanyakazi watatumia rasilimali chache za asili kupunguza uchafuzi wa mazingira na taka, kuchakata na kutumia tena nyenzo na uzalishaji wa wastani ili kubuni maelfu ya ajira mpya zenye thamani ya juu pamoja na kuvutia uwekezaji mkubwa wa kibinafsi barani Afrika. Ushirikiano wa kuleta mabadiliko ya kawi umewezesha uwekezaji wa dola bilioni 60 za Kimarekani nchini Burundi kwa miaka miwili kupanua ufikiaji wa kawi kwenye gridi ya taifa na watu wanaoishi vijijini nchini humo, ameeleza Rais William Ruto.
Africa holds to decarbonize the global economy and set the stage for green industrialization throughout the world.
Aidha, Ruto ametangaza kwa Umoja wa Falme za Kiarabu umeahidi dola bilioni 4.5 za Kimarekani kuongeza nishati jadidifu kote barani Afrika, kuchochea uwezo wa Afrika wa kawi safi ili kukidhi ugavi na mahitaji yaliyopo na yanayoongezeka.
To UAE, our message will be clear, our message will be forthright, and our message will be firm.
Serikali ya Marekani tayari imetangaza kitita cha dola milioni 30 za ziada kuharakisha juhudi za utoshelevu wa chakula kwa mazao yanayostahimili mabadiliko ya tabia nchi kote barani Afrika. Vilevile bara la Afrika limepokea michango mikubwa kutoka kwa mataifa ya Ulaya na uwekezaji mkubwa kutoka kwa mashirika ya sekta binafsi kama Masda, PowerGen, LeapFrog, CrossBoundary na Husk Power itakayowezesha nchi nyingi za Afrika katika mipango yake ya kuzalisha nishati safi. Daktari Victor Yamo kutoka shirika la World Animal Protection anaeleza kuwa utekelezaji wa makubaliano haya utaliwezesha bara la Afrika kufikia malengo yake ya kulinda maisha kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na kuendesha mahitaji yake yote ya nishati kwa rasilimali zilizopo.
Tuache kufanya kongamano alafu tunakuwa na policy mzuri zile baada ya wiki moja mbili baada ya kongamano kuisha na watu kuelekea tumesahau.
Wakuu wa nchi za Afrika sasa wanatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za dharura kupunguza hewa chafu, kutimiza wajibu wake, kutimiza ahadi zilizopita na kuunga mkono bara la Afrika katika kushughulikia mabadiliko ya tabia nchi, hasa kwa utekelezaji wa malengo yaliyowekwa katika mkataba wa Paris. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kwingineko, madereva wa vyombo vya usafiri nchini Tanzania wameitaka serikali nchini humo kutatua changamoto ya ongezeko ya bei ya mafuta, huku wachumi na wanasiasa wakishauri serikali kuboresha nishati mbadala ya gesi asilia ambayo itapunguza matumizi ya mafuta pamoja na kuondoa tozo kwenye mafuta ili kupunguza ongezeko la bei za mara kwa mara. Amri Ramadhan, mwandishi wa VOA Dar es Salaam, anayoripoti.
Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mamlaka ya udhibiti wa nishati na maji EWURA hii leo, mafuta ya petrol kwa jiji la Dar es Salaam yatauzwa shilingi 3213 kwa lita kutoka shilingi 3199, mafuta ya diesel 3259 kwa lita kutoka 2935, na mafuta ya taa shilingi 2943, suala ambalo madereva wameita kwa serikali kuingilia kati upandaji wa mara kwa mara wa mafuta ambao unaathiri kwa kiasi kikubwa uchumi wao, kama anavyosema Rahim Juma kutoka Dar es Salaam.
Mimi naishauri serikali kwa kweli tuangalie kwa jicho la huruma, hasa sisi madereva, na kuangalia jinsi gani mafuta watayabara yasiwe yanapanda mara kwa mara. Mwezi huu yamepanda, akishuka yakipanda yanapanda juu zaidi, lakini anaposhuka anashuka shilingi 100. Naishauri serikali hebu iangalie kwa kina.
Aidha, miongoni mwa sababu zilizotolewa kutolewa na Eura baada ya kupanda kwa bei hizo ni kupanda kwa gharama za mafuta katika soko la dunia. Gharama za uagizaji wa mafuta pamoja na maamuzi ya kisiasa katika nchi zinazozalisha mafuta kwa wingi OPEC. Mwanasiasa mkongwe James Mbatia kutoka Dar es Salaam amesema serikali inapaswa kuangalia tozo zilizopo kwenye mafuta na kuzipunguza ili kuwapa auheni wananchi na kuzuia mfumuko wa bei kwa bidhaa nyingine zinazotegemea nishati hiyo.
Kama serikali ingeangalia utaratibu mzuri kwa hizi tozo ambazo wanaweka kwenye bidhaa za mafuta, wakaweza kuzipunguza au kuziondoa ili tozo hizo zipunguzwe, punguzo hilo lilete unafuu kwa maisha kwa Mtanzania.
Hata hivyo, Vicent Stanislaus ambaye ni mhadhiri msaidizi wa Chuo Kikuu Huria Tanzania amesema serikali inapaswa kuweka mipango ya muda mrefu ili kukabiliana na mfumuko wa bei, ikiwemo kujiwekeza kutumia gesi asilia pamoja na kuweka akiba ya kutosha.
Katika mikakati ya muda mrefu ya kuweza kuweka hiyo akiba, lakini pia anakuwa na nishati mbadala, kwa sababu nayo gesi ya kutosha ambayo inaweza ikatumika kama mbadala wa mafuta pale ambako tunakuwa tunayahitaji kwa kiwango kikubwa zaidi. Kwa hiyo binafsi nasisitiza kwenye mipango ya muda mrefu kuliko mipango ya muda mfupi.
Ni wakati wa bunge kuihoji serikali kufuatia uhaba wa petroli uliojitokeza kwa baadhi ya mikoa pamoja na mabadiliko ya bei yanayojitokeza mara kwa mara, ili kuondoa sintofahamu miongoni mwa wananchi, amesema Pasco Suleimani, mchambuzi wa masuala ya uchumi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Na huko Goma, eneo la Kivu Kaskazini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, tunaarifiwa kwamba mahakama ya kijeshi nchini humo imeanza rasmi kuwasikiliza makamanda pamoja na wanajeshi waliokamatwa kwa shutuma za kuhusika na mauaji ya watu zaidi ya 40 katika mji wa Goma. Austeri Malivika anayoripoti ifuatayo.
Mwendesha mashtaka kutoka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anashutumu makamanda hao akiwemo Kanali Mike Mikombe Kalamba na mwenzie Kanali Bawili Donasie kuhusika katika ukiukaji wa haki za binadamu unaofuatia mauaji ya kukusudia, utumiaji kiholela wa risasi na silaha za serikali, kutumia askari walinzi wa rais kinyume na sheria zao. Silve Balume ni wakili wa upande wa familia.
Tunataka yale ambao majamaa zinataka ni kwamba uhaki utendeke, justice ifanyike kwa ajili yao, kwa sababu wamepata shida hizo, wamepoteza watu, wamepoteza vitu, na hawezi wakajifanyia sheria wenyewe. Ni sharti wakuje mbele ya mahakama, mbele ya wanasheria, mbele ya koti, ili koti ifanye sheria kwa ajili yao.
Mahakama inayosubiriwa na wakazi wengi wa mji wa Goma na Kivu Kaskazini ambao waliathirika na mauaji tarehe 30, mili ya waliouawa ikiwa bado haijazikwa hadi sasa. Jean-Baptiste Kasekwa ni mbunge wa Goma.
Tunahitaji wale ambao walitenda mambo mabaya haya wahukumiwe. Makamanda yao wahukumiwe. Na pia tujue nani alipana order kwa ngazi ya juu, sababu makamanda wakutenda wao binafsi. Pia tunataka wale wote ambao wamejeruhiwa, jamaa zimefiwa na watu wengi, watu wameumia na masasi hawatatumika tena kazi, watu wamepotea, serikali yetu ifike hatua ya kuwapatia, kuwarudisha ndani ya haki yao wakati masambo haya yataweza kumalizika.
Hapa mahakamani nimekutana naye Steve Amani Kajivuami aliyepoteza babaye baada ya kupigwa risasi na wanajeshi wa Kongo.
Nasema niko hapa kwa sababu ndugu yangu alikufa tangia le 30 août paka le 3, ndio tukajua kama amekufa. Alipigiwa masasi wakati aliondoka nyumbani, anatoka munyumba, alipata masasi njiani.
Sasa kwa nini nimekuja hapa kwenye mahakama?
Nimekuja hapa kwa sababu nikuje reklame koro yake, na tuangalie kama guvernema jinsi inapaswa saidia familia yenye anaacha.
Utafahamu kwamba kikao cha kwanza cha mahakama kilihudhuriwa na timu la mawaziri kutoka serikali kuu ya Kinshasa, akiwemo Jean-Pierre Bemba, waziri wa ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, naye Peter Kazadi Kakonde, waziri wa mambo ya ndani, ambao wamemuitisha gavana wa mkoa huu Kostandima mjini Kinshasa kutoa maelezo zaidi kwa rais wa taifa. Mili bado ikiwa haijazikwa hadi sasa, ikianza kutoa harufu mbaya hadi hukumu itatolewa. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili. Leo katika afya tunazungumzia kuhusu jinsi ya kugandisha mayai ya binadamu, jambo ambalo limekuwa moja ya matibabu ya uzazi yanayokuwa kwa kasi kulingana na mamlaka ya Human Fertilization and Embryology ya Uingereza, HFEA. Wanawake wengi wanalenga kuboresha fursa zao za kupata ujauzito katika siku za baadaye. Mary Mgawe anaelezea zaidi katika makala hii ya afya.
Zanati ya Everwell Fertility ya mjini London ni miongoni mwa vituo vingi vinavyoshuhudia ongezeko la idadi ya wanawake wanaotaka kugandisha mayai yao. Hannah Leach anataka kupata ushauri kuona kama agandishe mayai yake kwa ajili ya siku za uzazi wa baadaye. Leach hana kizuizi kwa upande wake kutokana na uwezo wake wenye mafanikio kitaaluma au kifedha. Kama ilivyo kwa wanawake wengi wasiokuwa na waume walio katika umri wa kati ya miaka 30, bado hajakutana na mtu anayetaka kuanza naye familia. Kwa mujibu wa mamlaka ya Human Fertilization and Embryology, HFEA, kugandisha mayai linakuwa ni jambo la kawaida sana. Idadi ya karibuni inaonyesha kuwa mzunguko wa kugandisha mayai umeongezeka kwa zaidi ya 60% tangu mwaka 2011. Kulikuwa na zaidi ya mayai 4,000 ambayo yamekuwa katika utaratibu huo wa kugandishwa kwa mujibu wa HFEA. Hii haimaanishi kwamba zaidi ya wanawake 4,000 wamefanya utaratibu huo, kwa sababu baadhi wanahitaji kutoa mayai yao zaidi ya mara moja ili kuweza kupata yai lenye ubora zaidi. Kugandisha mayai bado ni sehemu ndogo ya idadi ya viini tete ambavyo vimegandishwa. Kulikuwa na zaidi ya mizunguko 10,000 ya kugandisha viini tete mwaka 2021. Hata hivyo, HFET inasema kwamba idadi hiyo haionyeshi kwa nini wanawake wengi wanataka kugandisha mayai yao, lakini wanasema kwamba idadi hiyo inaongezeka kwa wanawake wasio na waume ambao huahirisha kwa muda kupata ujauzito bila kupoteza uwezo wa kushika mimba. Ni 4% tu ya mayai yaliyogandishwa yanatumika baadaye katika utaratibu wa kupandikiza maarufu kama IVF, ikimaanisha kwamba yanatumiwa sera ya bima. Leach, ambaye ana ndugu zake na familia kubwa, amesema anataka kuwa na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi.
No, that I definitely want a family. I've always wanted a family. I don't know when that's going to happen, but I feel fairly
Najua kwa hakika ninataka kuwa na familia. Siku zote nimekuwa nataka familia. Sijui hilo litatokea lini, lakini najihisi vyema kuwa na familia yangu. Kwa hiyo hata kama sitakutana na mtu, ningependa kupitia utaratibu huu, nadhani kwa watu wengi walioko huko nje. Kwa hiyo kuwa na mayai yao yaliyogandishwa ni utaratibu sahihi. Hakuna taarifa za kutosha huko nje, ni dhahiri haiko bayana kwa kweli kwamba ni kitu kitakachofanyika siku za usoni. Kwa hiyo unaweza kuchelewesha ukifahamu kwamba haitokuwa na athari yoyote hii leo. Lakini sasa wakati umri unaongezeka na kwa hakika una miaka 36, ni ukweli usiofichika, na ninafahamu kwamba uzalishaji mayai nao unapungua.
Rachel Cutting kutoka HFEA anasema kuna utaratibu maarufu wa kugandisha mayai ambao huenda ukawa ni matokeo ya kuboresha teknolojia ambayo inatumiwa katika kliniki.
2021, that was over 4,000, which is increased year on year out.
Mwaka 2021 kulikuwa na zaidi ya mayai 4,000 ambayo yameongezeka mwaka hadi mwaka. Kugandisha inakuwa jambo maarufu. Naweza kusema mwaka 2000 kuelekea katikati ya 2000 na kuendelea, kwa sababu teknolojia ya kugandisha mayai imefanikiwa zaidi.
Cutting anaeleza utaratibu kwa kusema kwamba wakati maji yanapoganda yanatengeneza barafu, na kama barafu inakuwa donge inaweza kuharibu mayai. Hivyo basi mchakato huo ni kutoa maji kutoka kwenye seli na kuongeza kile wanachokita cryoprotectant ambayo hukinga kinitete wakati wa kugandisha na kisha kuhifadhiwa katika kimiminika cha nitrogen. Na wakati tulipokuwa tukifanya hivyo, tulifanya kwa njia taratibu sana. Lakini sasa utaratibu huu mpya unaojulikana kama vitrification ni wa haraka na mayai yanajitokeza vizuri ndani ya utaratibu huo. Kwa hiyo kiwango cha kuishi ni bora kwa mayai, kwa hiyo wanapopitia utaratibu huu. Pale umri wa mwanamke unapoongezeka na mayai yake yanakuwa na ubora ambao si wa hali ya juu. Hii ina maana kwamba kusubiri IVF kunaweza kufanya mtu akabakiwa na mayai machache yanayofaa. Kwa upande mwingine, kugandisha mayai si uhakika wa kupata ujauzito hapo baadaye. HFEA inasema kati ya mwaka 2019 na 2021 kulikuwa na ongezeko la 44% ya watu wasio na waume na watu wa jinsia moja wanaotaka tiba ya IVF. Pia kuna gharama nyingine, vipimo zaidi vinahitajika katika kuchukua mayai kuyagandisha, na yote haya yana gharama. Mary Mgawe, VOA Swahili.
Na mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya VOA kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Mkamiti Kibayasi. Ninakutakia usikilizaji mwema. Saa 3 kamili usiku utakuwa naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Fuatilia matangazo zaidi kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Wakati Russia ikiendelea na vita vyake haramu dhidi ya Ukraine, nchi hiyo inakabiliwa na upungufu wa vifaa vya kivita. Ili kuimarisha vifaa vyake vinavyopungua, inageukia nchi ambazo ziko chini ya vikwazo vya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa vinavyozuia nchi zote kupata silaha yoyote kutoka kwao. Mwishoni mwa mwezi Agosti, Japan, Jamhuri ya Korea au Korea Kusini, Uingereza na Marekani zilitoa taarifa ya pamoja kulaani Russia kwa jaribio lake la kununua silaha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Korea au Korea Kaskazini. Mazungumzo ya silaha kati ya Russia na Korea Kaskazini yanaendelea, alisema balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield. Russia inajadiliana kuhusu uwezekano wa mikataba ya kiasi kikubwa cha aina nyingi za silaha kutoka Korea Kaskazini kutumika dhidi ya Ukraine. Mikataba hii inaweza pia kujumuisha utoaji wa mali ghafi ambayo inaweza kusaidia msingi wa viwanda vya ulinzi vya Russia. Katika harakati zake za kutafuta silaha hizo, Russia itakiuka maazimio ya Baraza la Usalama, yakiwemo yale ambayo Russia yenyewe iliyapigia kura. Makubaliano yoyote ya silaha kama haya yatakuwa ni ukiukaji mkubwa wa maazimio ambayo Baraza la Usalama lilipitisha kwa kauli moja baada ya majaribio ya nyuklia ya Korea Kaskazini na kurusha makombora ya masafa marefu. Ukweli ni kwamba hii si mara ya kwanza kwa Russia kuchukua hatua ya kukiuka maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ya kuendeleza vita vyake haramu dhidi ya Ukraine, alisema balozi Thomas Greenfield. Sasa kuna ushahidi wa wazi kwamba Russia imenunua ndege zisizo na rubani kutoka Iran, kinyume na azimio lingine ambalo ililipigia kura. Russia tangu wakati huo imetumia ndege hizo zisizo na rubani kufanya mashambulizi mabaya dhidi ya miundombinu muhimu nchini Ukraine. Mazoea hayo ya Russia kukiuka majukumu yake kama mjumbe wa Baraza la Usalama kuunga mkono tawala kama hizo hayakubaliki, balozi Thomas Greenfield alisema. Kwa hivyo Marekani inachukua hatua za moja kwa moja za kuwafichua na kuwawekea vikwazo watu binafsi na mashirika yanayofanya kazi kuwezesha mikataba ya silaha kati ya Russia na Korea Kaskazini. Hatutakaa kimya na hatuwezi kukaa kimya tunapopokea habari zaidi kwamba Russia inaendelea kugeukia tawala mbovu kujaribu kupata silaha na vifaa ili kuunga mkono vita vyake vya kikatili na vya uchokozi. Tutaendelea kufanya kazi na marafiki na washirika wetu katika kutambua, kufichua na kukabiliana na majaribio ya Russia ya kupata zana za kijeshi kutoka Korea Kaskazini au nchi yoyote ambayo iko tayari kusaidia vita vya Russia nchini Ukraine. Hili ni suala la dharura na la amani na usalama wa kimataifa, Balozi Thomas Greenfield alisema. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.